SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Локалните општински совети се пожалија дека комуникацијските предупредувања за време на пожарите од минатото лето понекогаш биле збунувачки, а честопати предизвикувале и паника и стрес. Оваа проценка беше дел од доказите што се слушна во Кралската комисија за националните договори при природни непогоди. Оваа недела Кралската комисија ги слушна и локалните совети исто така, истражувајќи нивната улога за време на вонредниот период. Конфликтната природа на националниот систем за предупредување од пожари е област што представува најголема грижа за регионалните општини. Майк Лолбек е менеджер на Сдруженијето за локална самоуправа на Квинсленд и тој го објаснува погрешното толкување на системот за предупредувачки пораки, велејќи дека луѓето биле збунети од истовременото објавување на различните пораки.
Watch and Act and Leave Now were almost being simultaneously broadcast on different radios, which made it particularly difficult. Watch and Act by itself was confusing to people. Leave Now was quite comprehensive in what it meant, but Watch and Act left it some concern as to, does that mean we stay? But how do we act if we're staying? Shouldn't we be going if we're acting? It created some level of confusion about exactly what was intended to get a more consistent message out.
Господин Лолбек исто така рече дека одборите на општините се преплавени со прашања за тоа како треба да се реагира и дали да се остане во одбрана на имотите. Други општини исто така изразија загриженост за недостигот на јасност околу нивото на тревога и известување за пожар, велики дека заедницата во целина едноставно не го разбира целиот тој систем. Стюарт Меконел е генерален директор за обнова од пожари во општината Источен Гипсленд. Тој рече дека предупредувањата за вонредни состојби издадени за време на периодот на пожари честопати предизвикувале зголемување на сообраќајот во областите што биле опфатени од пожари, оставајќи ги луѓето исплашени и вознемирени на патиштата.
There was significant impacts in terms of isolation for long periods of time for some communities as a result of road closures and similar impacts, and there's been a very significant impact on the natural environment as well.
Општините изразија загриженост и за телекомуникацијските недостатоци, споделувајќи приказни за австралици заглавени со малку или никаков сигнал на своите мобилни телефони. Градскиот совет на Шолхевен изјави дека слабиот прием за мобилни телефони долж Принцес Хайвеј значело дека сите издадени безбедносни предупредувања биле бескорисни. Во меѓувреме, Ангела Джонс од Советот на Ричмонд Валеј, општина во Нов Јуженвелс, вели дека незината локална област имала пожари уште во октомври. Во своето обраќање кон комисијата, таа изјави дека губењето на телефонскиот сигнал бил најголемиот проблем во моментите кога тимовите за расчистување и помош биле на терен, но биле недостапни за комуникација.
After the fact, going out there and trying to start our recovery processes, for example, council staff were out there clearing roads and making sure that they were safe to traverse. We lost coverage with a lot of our crews out there. A lot of government agencies went out into that area to have that first formal contact with people that had been fire affected. Those agencies were unable to call back to their offices.
Председателот на истрагата Марк Бинскен вели дека комисијата е загрижена за времето потребно за издавање на континуирана национална порака и предупредување. Високиот советник од комисијата Доминик Хоган Дорен утврдил дека има забуна меѓу луѓето во заедницата во однос на пораките за евакуација. Општините исто така бараат понатамошни активности за намалување на ранливоста на заедницата, особено кај оние кои имаат ограничен пристап кога заминуваат од своите локални места. Од гледна точка на закрепнување пак, екологистите користат регенеративни техники за да го намалат ризикот од идни пожари и иако лузните од летните пожари се уште очигледни и изгорената земја се опоравува, тие се на мисија за излекување. Една од нив е и Джоан Гипс, која сее нови семиња на иновативен начин и користи јаглен од пожарите како ѓубриво.
Biochar is black gold for restoration. 97% of the biodiversity on earth is in the top 10 centimeters of soil. And if we ignore the soil, we don't get the whole system functioning.
Ендрю Фаерни е исто така екологист кој вели дека открил како да се засади домашна трева на големи површини, техника што може да се користи насекаде во Австралија.
As soon as the soil was removed, we direct seeded the site, and then within 12 months we had complete cover of native grassland. So the native grasses actually evolved and the ecosystem evolved with fire. But now because we have actually stopped fire and the ecosystem has changed, it is now a very high fuel load so that when a fire does come through, it ends up being catastrophic.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.